Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23 години. У Праской студии Владимир Баранич. Простые хвилины экспертиза свободы. Про визит Александра Лукашенко у Литву разважают в Менску политолог Владимир Мацкевич с Киева, международный глядальник Виталь Портников. Веде передачу Виталь Цыганков. Затем хвилин про 15 передача Яна Максимюка «Звоночки». У ее поди гуторка про тое, ти треба москалёв называть москалями, кто кого повинен промушать говорить по-белоруску, и ти можно россейцам любить Беларусь. Але спочатку выпуск новинов, подеи у Беларуси и свете. Сегодня на Кастрычницкой площади у Менску была разогнанная акция солидарности, перемеркованная до 10-й годовины изникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Про 10 хвилин от початку 35 удельников ланцуга необыяковых людей затримали и звезли с площади на автобусах. Подчас акции кожного журналистов отошали по 2 человеки со спецслужбы, у некоторым журналистам порвали вопротку. Особливо службисты пильновали, как журналисты не смогли снять сам момент затримания удельников акции. Позднее затриманных удельников акции выпустили с посторонку без складания протокола. У некоторых взяли отбитки пальцев и зафиксовали затриманных на видео. Александр Лукашенко лишить максимум нормализовать стосунки Беларуси с Евразвязом на упрост без посередников. Про это он заявил после встречи в Вильне с президентом Литвы Даляй Грибаскайте. Александр Лукашенко так само взял удел у открытия выставы «Беларусь-экспо-2009». И он выказался за вертание Беларуси гандлевых привилеев и супроти высоких ценов на шенгенские визы для белорусов. У США на сцене театру Джорджтаунского университета отбудется спектакль свободного пирата театру с Беларуси. Сюжет спектаклю «Спостигающий кахание» подказаны лёсом семьи Красовских. З вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. У Польши за шпионаж на корысть Беларуси осуджены на 5,5 годов изневоления белорусский громадянин Сергей Монич. И он признан виноватым, как было обвешено у присуде, у передачи замежным спецслужбам информации, якая мае дочинение до национальных интересов Польши. Парламент Японии обрал новым премьер-министром краины лидера демократичной партии Юкия Хатаяму. Узначаленная им партия отримала на выборах у жнивни упевненную перемогу над либерально-демократичной партией, что маль безменно керовала краиной на протягу опошних 50 годов. Жозе Мануэль Барозу перебраны керовником Европейской комиссии. За это выказалася большиня депутатов Европейского парламента, в основном представники правоцентристских фракций. Португалец Барозу узначальвы Еврокомиссии с 2004 года. Вы слухали новини, наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете – свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Працягваем программу. И зараз слово герою сегодняшнего дня. Сергей Дубовец расскажет про то, как возникла идея его книжки, как и как она была доведена до логичного завершения. Прогучать так само выбранное эссе автора.
Пасля того, як найлепшыя эсэ з серыі «Як» прагучалі ў этэры «Радыё Свабода» і азбука паводзінаў набыла больш-менш завершаны выгляд, рэдакцыя пастанавіла выдаць яе асобнай кніжкай у серыі «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Выканаць адмысловы альфабет стылізаваным шрыфтам у беларускім стылі ўзяўся мастак Геннадзь Мацур. Але тут аказалася, што не на ўсе літары напісанае эсэ. Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «ё» альбо на літару «і» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такою думкою і були написані короткі есе на не самые популярные, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэты эсэ вашай увазе. Прачытаць іх я папрасіў паэтку і журналістку Тацяну Сапач.
Як джгаць. Гэта дзеяслоў мае шмат значэнняў: і джаліць, і хвастаць, і кусаць, і шпарка ісці, і нават асушаць чарку да дна. Апошняе ў слоўніку Насовіча даецца з перасцярогай: частае тваё джганне, калі б не зашкодзіла часам. Перасцярога мае пад сабой падставу, бо джганне безагляднае і вынік яго непрадбачны, што зрэшты добра надаецца для творчасці, асабліва для паэзіі, дзе джгаць вершы справа ухвальная. А вось у палеміцы джганне звычайна ні да чаго добрага не прыводзіць, нават калі выклікае захапленне падабрэхічаў. Характэрная фраза сустрэлася мне ў сеціве: «Ён джгае, а вы дзяўбеце». Джганне не ведае такту, і спрэчка адразу ператвараецца ў сварку. Як дзекаць. Беларусы дзекаюць, цекаюць, акаюць і якаюць. У іх заўсёды цвёрдыя «р» і «ч». А інакш, як пазнаць беларуса ў цяперашнім асяроддзі, дзе ўсе гавораць нібыта па-расейску? Яшчэ гадоў 20 таму асаблівасці беларускага маўлення вынікалі з самой прыроды чалавека. І колькі ён не намагаўся перайначыць свой род на расейскі лад, у яго ўсё адно замест «дзень» і «тень» вымаўляюцца «дзень» і «цень». Ён паначальніцку трэбует і за невыкананне пагражае жэстачайшымі мерамі. Нават стаўшы дыктарам на тэлебачанні, ён усё адно прамаўляе «язык і дождь» замест «язык і дождь», як таго патрабуе правільнае расейскае маўленне. Адразу пасля вайны, калі прыродныя беларусы масава рынуліся ў гарады, яны ўсімі сіламі ламалі сваю вясковую прыроду, імкнучыся уліцца ў стыхію гарадской мовы. Іх высілкі былі такімі стараннымі, што часцяком прыводзілі да перабору. Многія і сёння вымаўляюць «ріба» ці нават «ряк» і «трактар». Але яны недаацанілі аб'ёма ўмовы. Ты можаш натрэніравацца вымаўляць па-гарадскому 100 словаў, але гэта ўсё адно не зменіць твае сутнасці, і рана ці позна з роту здрадліва выскачыць якая-небудзь трапка. У сённяшніх маладых людзей ўжо амаль не засталося той вясковай моўнай прыроды, што так дакучала іх бацькам і дзядам, месцічам у першым пакаленні. Ці сталі яны ад гэтага большымі докамі ў мове Пушкіна і Лермонтава? На жаль, не. Страціўшы сваю беларускую моўную прыроду, яны расейскай моўнай прыроды не набылі. Іх продкі зусім не дбалі пра тое, што з імі ў выніку будзе, і цяпер яны замест чаканага «будет» вымаўляюць «буіт». Беларуская самабытнасць, якой забаронена дзекаць, і ад расейскага «дзекаць» ухіляецца сіла моц. Вось фрагмент аднаго ток-шоу на беларускім тэлебачанні, гутарка вядоўцы з вайскоўцам. На праздник военный парад будет? Обязательно будет. Як ехать? Калі ты кіруеш аўтамабілем, з маральным выбарам сутыкаешся не радзей, чым калі крочыш пешшу. За стырном адразу трапляеш у дачыненні з іншымі, з кіроўцамі, міліцыяй і з самім сабой. Да прыкладу, можна сабе ўявіць, якія пачуцці бушуюць у душы свядомага беларуса-кіроўцы, які прымацоўвае да свае машыны нумар з ненавіснай яму дзяржаўнай сімболікай. Змяюка здрады запаўзае ў сэрца. А колькі спакусаў у свядомага беларуса-кіроўцы перайсці на расейскую мову з міліцыянтам, памежнікам, стаяначнікам, каб хутчэй залатвіць пытання і рухацца далей. З уласнага досведу такіх сустрэчаў я зрабіў выснову: не варта спяшацца. Беларускамоўны кантакт з азначнымі персанажамі амаль заўсёды дасць вам болей вопыту і станоўчага настрою, чым тая справа, дзеля якой вы нібыта спяшаецеся. Альбо ці варта міргаць стрэчнаму, калі ты заўважыў міліцыянта з радарам? Міргаеш, значыць, далучаеш сябе да асацыяльнага братэрства сценька ўразаных. Чыста расейская традыцыя. Ты яму міргнуў, а ён перад тым чалавека збіў. Альбо жыве з тымі мэтамі, якія супярэчаць тваім, і ўвогуле ў іншай сітуацыі ты б яму рукі не падаў. У так званым цывілізаваным свеце кіроўцы адзін аднаго пра паліцыю мірганнем фараў не папярэджваюць. Як ёрнічаць? Ёрніцтва раздражняе. А сутнасць усялякага раздражнення – правакацыя змярцвелых думак і пачуццяў да жыцця. Раздражніць – гэта давесці да стану нервовага ўзбуджэння, раззлаваць. Быццам у табе самым нешта адмерла, пакрылася бронзай, схапілася ў цэмент, і вось цяпер нехта гэтае нешта зачапіў. І твая рэакцыя – гэта твоё раздражненне. Не чапайце маіх перакананняў, не кранайце святога, не абражайце. Між тым, жывасць усяго, што ў табе ёсць, і даказваецца няспынным раздражненнем. Гэта як пульс. Ёрніцтва характарызуе не таго, хто ёрнічае, а таго, хто раздражняецца. Слова «ёрнічаць» – нядаўняе запазычанне з расейскай. У ранейшых слоўніках яго няма. Тым не менш, яно даволі шырока прыжылося. Чаму? Бо не патрабуе адказнасці, не ўтрымлівае ў сабе таго адцення, якое б вымагала ўдакладніць. Не можна ёрнічаць з калецтва або смерці, з таго, што выглядае непапраўным. Не кпіць, што ёсць скіраваным выпадам, і не блюзнерыць, наўмысна здзекавацца, а ўсяго толькі раздражняць, ёрнічаць. Як і ак. Беларус паміж Захадам і Усходам, як Атлантыда, загадкавая краіна, яна то з'яўляецца ў хвалях акіяну, то знікае. З'яўляецца, калі выяўляе сваю самастойнасць, самабытнасць, самавітасць. Знікае, калі раствараецца ў стыхіі суседскіх уплываў. У беларускай мове гэтыя геапалітычныя працэсы адлюстроўваюць, напрыклад, ётавыя галосныя. Літоўскага Івана або Яна, Йонаса расейцы пішуць «Іонас». Тое самае адбываецца з нямецкім Йоганам «Іоган». І з літоўскім артыстам Банёнісам «Баніоніс». У імкненні прыпадобіцца да вялікага і магучага языка, альбо проста трымаючы расейшчыну за першакрыніцу ўсяго на свеце, беларусы таксама іншы раз ужо па-беларуску запісваюць «Іонас», «Іоган», «Баніоніс», следам за расейцамі падкрэсліваючы чужасць для сябе гэтых словаў і ўсёй заходняй цывілізацыі. Але на тым не спыняюцца. Беларус, чтоб пра яе не думалі расейцы, аб'ектыўна для іх зямля заходняя. Вось чаму, кіруючыся старымі мапамі, дзе назвы паселішчаў даюцца ў лацінскім напісанні, дзе гук «ё» перадаецца літарамі «іо», «іо», расейцы называюць нашы «мёры» і «лёзна» «міоры», «ліозно». Абсалютна з тых самых прычынаў, што і «баніоніса». Дзіўнавата гучыць, правда? Чужавата. Але для іх гэта экзотыка і на здароўе. Здзіўляюць нашых, хто глядзіць на свой уласны край праз расейшчыну і хто па-беларуску паўтарае «міоры», «ліозна». Нават сярод тых, хто ў гэтых мёрах і лёзнах жыве. Ён там жыве, а назву свайго паселішча піша як чужаземную, хоць край навокал яму нібыта родны. Загадка Атлантыды тут разгадваецца проста. Дастаткова разгарнуць мапу і пераканацца, што ад мёраў да бліжэйшага Йонаса Банёніса рукой падаць, а да Масквы – ого-го. І тады зрабіць пераацэнку ўласных уяўленняў, да якой цывілізацыі, культуры, моўнай традыцыі належыць твой край і ты сам.
Праз хвіліну новае эсэ Сергея Дубаўца «Як окаць», але спачатку асноўныя тэмы сённяшняга дня. Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даліяй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь Экспо 2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Зараз Татьяна Сапач працягвае чытаць эсэ Сергея Дубаўца, які ён выбраў для завершальнай праграмы.
Як окаць? Беларусы, як правіла, не окаюць. Яны кажуць адкрытым ротам «Масква». А калі ў слове сустракаецца літара «О», яе вымаўляюць пад націскам, нібы пад прымусам. Оканне для нас як знак чужога, як сімвал геапалітыкі, як індикатор нашага знаходжання паміж Усходам і Захадам. Да прыкладу, варта беларусу прачытаць па-свойму назву расійскай сталіцы «Москва» і ўжо загучыць па-польску з фіксаваным націскам на перадапошнім складзе. Наш паляк па-расейску – «Поляк», як і па-польску. Прозвішча «Дубавец», напісанае па-расейску, у беларускім прачытанні змяняе свой націск «Дубовец» і таксама гучыць як па-польску. А напісанае па-беларуску, па-расейску чытаецца зноў жа як па-польску «Дубавец». Калі выключыць беларускі фактар, «Дубавец-Дубовец» выпадае з геапалітычнай прасторы, бо ён і не расеец, і не паляк. А хто? Са з'яўленнем інтэрнэту і беларусы заокалі. Але не ў тым сэнсе, як окаюць у паўночна-расейскіх ці ў нашых заходнепалескіх гаворках. «Чаго ты ўсё окаеш?» – папракае адзін карыстальнік сеціва другога, які на кожны допіс адказвае кароткім «ок» ад ангельскага «окей». Мог бы і па-свойму напісаць «добра» ці «няхай» – згодны. Як у кароткае актывізаваць? Сады тады мне даводзіцца карыстацца кампутарам у беларускіх райцэнтрах. Найчасцей гэта адбываецца ў стандартных аддзелах Белтэлекаму. І там, каб напісаць тэкст, кожнага разу мушу актывізаваць у кампутары беларускую мову. Значыцца, да мяне ніхто тут на ёй не пісаў. Можна, вядома, і з ангельскай да расійскай скамбінаваць беларускі тэкст. Вось толькі у кароткага у гэтых мовах няма. Кароткая або нескладовая «у» на самым пачатку новага тысячагоддзя стала знакам беларускага выжывання. То былі паведамілі, што ў Акадэміі навук з'явіўся праект моўнай рэформы, які скасоўвае гэтую літару ў беларускай мове. Потым з'явілася інфармацыя, што ў Полацку літары «у» кароткая паставілі помнік. Здавалася б, малацікавая шырокай публіцы супрацьстаяння насамрэч адбываецца ў кожнай беларускай душы і ўзыходзіць да гамлетаўскага пытання «быць ці не быць». Калі вы хоць раз у жыцці паставілі над літарай «у» дыякрытык, гэта азначае толькі адно – вы маеце дачыненне да беларускай нацыі. Калі вы ніколі гэтага не рабілі і не збіраецеся рабіць, вы такога дачынення не маеце. Рэч не ў тым, што вы ад гэтага лепшы ці горшы. Рэч у тым, ці бераце вы на сябе адказнасць за тое, быць ці не быць вам і вашым дзецям беларусамі. Калі так, у вас ёсць шанец паўдзельнічаць у лёсе сваёй нацыі і культуры. Калі не, ваш лёс і тое, кім вам быць, вырашыць нехта іншы. Да з вас. Як цараваць? Не ў фармальным сэнсе выконваць абавязкі манарха. Цараваць – адчуць сябе ўсімагутным, можа кожны, калі гаворка ідзе пра ўласны лёс. Трэба толькі сабраць сваю асабістую азбуку паводзінаў са сваіх уласных уяўленняў пра тое, як жыць, як працаваць, як сябраваць. І тады ў слоўніку Насовіча ёсць такі дзеяслоў – «сцаляваць». Это значыць «сшыць з кавалкаў». У той момант, калі ты цаляваў з частак самога сябе, ты быў усямагутным, ты непадзельна гаспадарыў ва ўласным жыцці, ты цараваў. Так вышло, что белорусы в истории не имели своих царов, а только великих князей и королев. Цары сустракаются в нашем фольклоре, у казках, песнях и примовках. Коли 200 годов тому Беларусь опынулась у склада Российской империи, дык и наивысший российский начальник тогда назывался уже не царом, а императором. Для белорусской души ассоциировать слово «император» со своим белорусским начальником было еще тяжее, чем слово «цар». Тому императоры так и застались для нас чужеземными володарами, а цары так и не вышли за рамки казок, песень и примовок. Коли уявить себе, что в Беларуси снова усталюется монархия, дык помнишь, монарх не будет называться царом. Великий князь або король – махчима. Королевать можешь и над светом, а царовать – только над собой. Як мягким знаком ратоваться? Гартаючи справы репрессованных у сталинские часы, не перестаю удивляться одной закономерности. Чем больше тяжкий присуд, тем больше легкое ставление до подсудного с боку прокуроров, чекистов и публики так само. Меркую повод для того, як велися справы. Коли на тебе написали донос и тройка присудила тебе год ссылки, усе необходные графы у твоей справе будут запомнены докладно. Коли ж тебе дали высшую меру покарания, расстрел, ничего дивного, коли твое прозвище напишут с помылкой, дата арышту не будет проставленная, а дата расстрелу не будет указанная, как правило. Подчас сталинская навала у белорусской мове наибольше потерпел мягкий знак. Реформа Совету народных комиссаров 1933 года потребовала спрощения белорусского правопису и наближения его до российского. С того часу снег, з'ява, позні и еще тысячи словов у официальном написании істотно спростилися и подтвердили. Правопис змусил до отповедного вымовления и отповедного успрымания белорусской мовы як грубой, непригожей ці колхозной, что у свою чергу перетворилося у городской публики у стереотип. Зрозуміло, что мове от усього этого не холодно, не гуроча. Проблема у людях. Символ мягкости белорусской мовы, а она лечится другой поводле мягкости сярод европейских мовов после итальянской. Этот символ знищался реформой 1933 года, гэтак сама, як з арсеналу этики тих годов выгняталася человечность. Инакш кажучи, коли ты отправляешься на расстрел, ты уже отпрацаваный материал, ты уже никому не цікавый, ты просто ничто, смецце. Принцип людскости такі. Чим большая ахвяра, тим яна важнейшая, а тут было наадварот. Расстраляць нічога не значыла. У афіцыйнай РБ улады ўсё яшчэ не адмежаваліся ад сталінскіх рэпрэсіяў. КГБісты ўсё яшчэ з гонарам называюць сябе чэкістамі, гэта значыць, што ў галовах у іх не бачна прысутнічае тое самае. Чым цяжэйшы прысуд, тым менш вартая ўвагі ахвяра. І мяккі знак, знак чалавечнасці, ўсё яшчэ не вернуты ў беларускую мову. Аднак, калі ты, не чакаючы пастановы ўладаў, асудзіў сталінскія рэпрэсіі, калі незалежна ад сістэмы лічыш смяротныя прысуды цяжкай ахвярай, значыць, ты ўжо сам змякчыў свой пагляд. Як «ы» разумець? Літара «ы» Адзінае, што ёсць у беларускай і расійскай мовах і чаго ні ў якой больш мове няма. Думаю, што б яшчэ такога ўнікальнага ды характэрнага толькі для нас і для іх лучыла нашы народы. І не знаходжу адказу. Зрэшты і «ы» – злучальнік сумніўны, як беларуска-расійскі саюз. «Ы» ніколі не стаіць на першым месцы, з яго ніколі нічога не пачынаецца. Яго парадкавы нумар у беларускім альфабэце 28, у расійскім 29, і пішацца яно дзвюма асобнымі часткамі, кожная з якіх сама па сабе літара. Мяккі знак плюс «і». Пра малюдыку лепш не казаць увогуле. У адрозненні ад расійскай мовы, беларуская мае сваю традыцыю пісання лацінскім шрыфтам, у якім «ы» перадаецца літарай «ігрэк». Так писали Калиновский, Багушевич и наша Нива. А это значит, что при наименьшем повороте Беларуси у бок Европы до европейских каштовностей, все, чем мы ахвяруем, это литера «ы». Темная и невыразная, как символ не самых светлых часов и не самых милогучных мотивов нашей минувщины. як юзаць. Інші рази справді здається, що сеціва – це нова реальність зі своєю мовою та етикою, а тому закліки до переміщення білорусчини у віртуальний світ не такі вже наївні. Бицем усі свідомі виїхали на нежилую виспу і там створили своє суладне білоруське життя. Між тим, усе яке масове захоплення рано чи поздно скінчається. Я ведаю шмат старих юзерів, які вже зрозуміли гэта. Інтернет не нова реальність, а тільки нова реалія. Ён не мета, а сродак. І пагражає увабраць у сабе ўсё на свеце з таким самым нахабствам, з яким фотографія ў свой час прадказвала канец жывапісу, або кіно – канец тэатру, або тэлевізія – канец кіно, тэатру і газету з часопісамі. Вядома, у выніку нешта інтэрнэт адкусіць ад гэтага пірага, бо свет даўно падзелены. Ахвярамі сеціва стануць слоўнікі, даведнікі, энцыклапедыі, але не ўсе. У інтэрнэт перамесцяцца бібліятэкі, фільматэкі, фанатэкі, але не цалкам. Ляснуцца штодзённыя газеты, але толькі тыя, што выходзяць у жанры дайджэсту. Словам, усё, што тычыцца дапаможнай інфармацыі. Подставовая информация будет існаваць на своих носьбітах. Поэзия и проза у часописах и книгах, национальная супольность мовы и культура у реальном житці. Интернет яе не уратуе, як и этика, якую сёння интернет выпробовывая своими подступными методами, анонимностью, глухотой, умовностью дочиненняў. Насамрэч, этики у сеціве не больше, як у гульнёвым автомате, одноруким бандыце. Каб зразумець гэта, дастаткова адвярнуцца ад манітора.
Як азбука паводзінаў. Фрагменты новай кнігі з бібліятэкі Радыё Свабода. Яшчэ на маёй памяці кніг пра этыку выходзіла процьма. Газеты друкавалі нарысы на тэмы маралі, а вучні на уроках разважалі пра тое, што б на месцы героя зрабіў я. У тыя часы ніхто не аспрэчваў матыў сяброўства, грошы не лічыліся падставай для таго, каб наступіць на бліжняга. Вернасць дадзенаму слову была прыкметаю чалавека добрага тону, а не няўдачніка. Гэта не значыць, што людскі свет калісьці быў лепшы, але ў тым свеце было шмат жадання быць лепшым. Сёння цурок гэтага жадання ледзьве прыкметны, ды і тое, дарэшты, палітызаваны. Быццам змена ўлады можа прымусіць нас зноў сяброўства цаніць больш за грошы, трымацца дадзенага слова або дарыць любімым артыстам кветкі. Што такое сёння? Этыка, мараль, добры тон? Пра гэта зборнік «Як?» азбука паводзінаў. Беларуская нацыянальная ідэя – гэта зусім не ідэя сімваляў і герояў, а ідэя лепшага чалавека.
Гэта быў Сергей Дубавец, аўтар радыёсерыі і кнігі «Як?».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Шановныя слухачы, вечаровы эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная.
гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30. У праскай студыі Владзімір Бараніч. Праз 3 хвіліны спецыяльнай перадачы Сергея Дубаўца «Як». Яна перамеркавана да выхаду 17-й кнігі серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. У кнігу ўвайшлі эсэ Сергея Дубаўца «Як». Але спачатку выпуск навінаў, падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы была разагнаная акцыя салідарнасці, прымеркаваная да 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага. Праз 10 хвілін ад пачатку 35 удзельнікаў ланцуга неабыякавых людзей затрымалі і звезлі з плошчы на аўтобусах. Падчас акцыі кожнага журналістаў атачалі па два чалавекі са спецслужбаў. Некаторым журналістам парвалі вопратку. Асабліва службісты пільнавалі, каб журналісты не змаглі зняць сам момант затрымання удзельнікаў акцыі. Пазней затрыманых удзельнікаў акцыі выпусцілі з пастарунку без складання пратаколаў. У некаторых узялі адбіткі пальцаў і зафіксавалі затрыманых на відэа. Александр Лукашэнка лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусі-экспо-2009». У США на сцэне тэатру Джорджтаунскага універсітэту адбудзецца спектакль свабоднага тэатру з Беларусі. Сюжэт спектаклю «Спасцігаючы каханне» падказаны лёсам сям'і Красоўскіх. З вамі Радыё Свабода. Зараз пра падзеі ў свеце. У Польшы за шпіянаж на карысць Беларусі асуджаны на 5,5 гадоў зняволення беларускі грамадзянін Сергей Моніч. Ён прызнаны вінаватым, як было абвешчана ў прысудзе, у перадачы замежным спецслужбам інфармацыі, якая мае дачыненне да нацыянальных інтарэсаў Польшы. Парламент Японіі абраў новым прэм'ер-міністрам краіны лідара дэмакратычнай партыі Юкія Хатаяму. Узначалена ім партыя атрымала на выбарах у жніўні упэўненую перамогу над ліберальна-дэмакратычнай партыяй, што амаль бязменна кіравала краіны на працягу апошніх 50 гадоў. Жозе Мануэль Барозу перабраны кіраўніком Еўрапейскай камісіі. За гэта выказалася бальшыня дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, у асноўным прадстаўнікі правацэнтрыскіх фракцый. Партугалец Барозу ўзначальвае Еўракамісію з 2004 году. Новым прэм'ер-міністрам Малдовы будзе лідар ліберальнай партыі Улад Філат. Поўны склад новага ўраду будзе прадстаўлены на наступным тыдні. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден абмяркоўваю Іраку пытанні бяспекі з кіраўнікамі Іраку. Вы слухалі навіны Радыё Свабода ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Нас таксама можна чытаць у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. У наступнай паўгадзіне нашага эфіру дослед свабоды пра эскадроны смерці, перадача Яна Максімюка «Званочкі», а зараз экспертыза свабоды. Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі рэжыму на Захадзе? Ці можна пагадзіцца з тымі, хто заяўляе, што запрашэнне Лукашэнку ў Вільню – гэта ганьба для Літвы? На гэтыя ды іншыя пытанні перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску палітолаг Уладзімір Мацкевіч, з Кіева міжнародны аглядальнік Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву чарговым сур'ёзным крокам у прарыве ў справе далейшай легітымізацыі сённяшняга беларускага рэжыму на Захадзе? Наколькі, на вашу думку, Літва была самастойна ў гэтай ідэі запрасіць Александра Лукашэнку, ці гэта ўсё ж такі ідэя Вільні, ці ўсё ж пераважна гэта ідэя Брусэлю? Віталь Портнікаў, як вы лічыце?
Я, чесно кажучи, не став взагалі говорити про те, що...
Щиро кажучи, я не став би увогалі говорити, що йде розмова про легітимізацію білоруського керівництва. Бо Олександр Лукашенко і так достатково давно є легітимною постаттю для Заходу, для Літви. Мені здається, що коли в свій час Білорусь відмовилася співпрацьовувати з Заходом, це була не стільки ініціатива Заходу, скільки ініціатива самого білоруського боку. Лукашенко хотів вести політику так, щоб ніхто не мог зробити йому аніякої зауваги. Зараз Лукашенко Лукашенко побачив, що гетая політика зазнала фіяска. І гета не Захад поворочується до Лукашенки, а Лукашенка поворочується до Заходу. Ну, а Литва, як сусідня країна, як країна, яка завжди імкнулася підтримувати відносини з Мінськом на досить високому рівні, не може заставатися островом у гэтым процесі, як не може бути островом у гэтым процесі і Україна. З гэтага гледзяча, сустрэчы Лукашэнкі з прэзідэнтам Літвы Грыбаўскайтэ гэта працяг ягоных сустрэчаў з прэзідэнтам Украіны Ющэнкам, які адбыліся ў яго Гомелі і Чарнігаве.
Віталь, але на вашу думку, гэты вось рух ці Захаду до Лукашэнкі, ці як вы лічыце Лукашэнкі у бок Захаду, ён все-таки пачаўся пасля пэўных падзеяў. Ці можна сказаць, што менавіта ён пачаўся пасля руска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году?
Я не звязваў гэта толькі з падзеямі расійска-грузінскага канфлікту. Я б звязваў гэта найперш з глябальным эканамічным крызісам. Мы павінны ўсведамляць, што зараз Расія фізічна не можа ўтрымліваць Беларусь так, як гэта было дагэтуль. Больш за тое, у Расіі зараз існуе перакананне, што трэба абменьваць дапамогу на палітычныя саступкі.
Владимир, як вы оцените сегодняшний визит Александра Лукашенко в Литву? Ці можно его назвать серьезным прорывом? Ці это только звенья у ланцугу подею апошнего года, у ланцугу некого такого руху Александра Лукашенко у бок Захаду?
Ну, именно так. Это один из кроков, ось той покроковой стратегии Захаду, якая больше за год реалізуецца адносна Беларусі. Хоць з Літвой на ўзроўні эканамічным і нават на ўрадавым узроўні стасункі ніколі не прырываліся, нават у самыя цяжкія часы. Гэты сённяшні візіт можна ставіць побач з сустрэчай Лукашэнка і Ющенка, і гэта тыя кантакты на вышэйшым узроўні дапамагаюць рухацца па той стратэгіі, па той мапе дарожнай, якую сёння рэалізуе Еўропа ў дачыненні да Беларусі.
А як вы ставіцеся да тых галасоў, якія гучаць сёння асабліва гучна і ў Беларусі, і з боку вядомых беларускіх палітыкаў, што сённяшні дзень гэта, як напісаў адзін інтэрнэт-сайт, дзень салідарнасці для Беларусі і дзень ганьбы для Літвы? Ці можна, на вашу думку, так успрымаць факт запрашэння Александра Лукашэнкі?
Ніякай ганьбы для Літвы тут нема. Літва дзейнічае цалкам у межах еўрапейскай стратэгіі у дачыненні да ўсходняга партнёрства, і менавіта да Беларусі, і каму, як не Літве, Польшчы і Украіне, прыкладаць найбольшыя намаганні для беларуска-еўрапейскага збліжэння, таму што менавіта гэтыя краіны і маюць вялікую эканамічную зацікаўленасць стасункаў з Беларусію і маюць магчымасць найбольш уплываць на крокі па ўцягванню Беларусі у сферу еўрапейскіх дачыненняў. Вось такія выказванні, яны хутчэй сыходзяць з нейкіх ідэалагічных каштоўнасных падыходаў і карысны толькі каб нагадваць пра тое, што такога роду збліжэння не павінна ігнараваць тых парушэнняў правоў чалавека і антыдэмакратычнага статусу беларускага рэжыму. Нагадваць пра гэта грамадскасць павінна, але ж мы павінны так само разумець і той шлях, які абраны для того, каб Беларусь стала повноважным європейським партнером.
Я думаю, що ми маємо думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси.
Я думаю, що ми повинні думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси Білорусі і про її будучиню. І гэта адзіна магчымий державний падыход до того, що відбувається, коли західні лідери зустракаються з Лукашенком. Коли б білоруська опозиція була достатково моцной, каб самостойно змінити ситуацію в Білорусі, каб створити парламентську опозицію, поставити під питання легітимність Лукашенки, ми могли б говорити, що західні керівники можуть Лукашенко не сустракацца. Але мы ведаем, што гэтага не адбылося і што людзі, якія называюць сябе беларускай апазіцыяй, сёння знаходзяцца ў маргінальным стане. А задача ўсіх тых, хто думае пра будучыню еўрапейскага развіцця Беларусі, рабіць усё магчымае, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла незваротнасць такога выбару, каб яно было гатовае да рэформаў і дэмакратызацыі, каб разумела, што кантакты з Захадам магчымыя толькі пры ўмове павагі да грамадскай думкі, да альтэрнатыўных пазіцыяў. З гэтага гледзяча, мне здаецца, што звяртаць увагу на ніякі оцінки маргінальної частки білоруської опозиції просто не потрібна. Бо реальна політика відбувається не в інтернеті. Відомо, треба зустрікатися з представниками білоруського громадства, з тими, хто має альтернативний погляд на будучню України. Але нельга ігнорувати той факт, що сьогодні Олександру Лукашенку приналежить уся повнота влади в Україні. І від ягонга вибору залежить то, як буде гэтая країна розвиватися. Мені здається, що любые контакты с белорусским президентом, которые показывают ему, что он не президент страны-сателлиту, а незалежной державы с европейской будущей, это корыстные контакты.
А незалежной державы с европейским будущим – это корыстные контакты.
Тобок, на вашу думку, ці вдалося літовським керівникам витримати ось гэты складаний завсёды баланс поміж економічними інтересами і каштоўнасцями. Я нагадаю, що до приїзду Лукашенка вони запросили лідера білоруської опозиції. Ти мели зустрічі на вельми високім узроўні з прем'єр-міністрами і міністром замежних справ. Ці достатково гэта було для уравноваження?
Думаю, что целком достатково. Литовские улады так само дозволили пикеты с нагоды памяти зниклых белорусских политиков сегодня. И в этом смысле Литва, прокладывая дипломатичные намагания до сближения с Белоруссией, не забывается так само и про те проблемы, которые шкодят белорусско-европейским и белорусско-литовским дочинениям.
У экспертизе свободы брали удел з Менску политолог Владимир Маскевич, с Киева международный глядальник Виталь Портников, вёл передачу Виталь Заганков. Шановные слухачи, звичайно, у середу у гэтые хвилины на хвалях свободы вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу», які рыхтуе Валянцін Жданко. Прочитать гэтую передачу вы можете уже сёння на нашем сайте по адресе свобода.org, а у эфиры яна прогучыць у ближайшие дни.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міколай Бельскі з вёскі Малая Беліца Сенінскага району. Цяжка сумленна пражыць на адну пенсію. У нас нават адна заслужаная пенсіянерка, ардэнаноска, папалася на нядобрай справе. Крала калгасная збожжа. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухайце ў бліжэйшыя дні. А зараз доследь свободы. У конце 90-х годов в Беларуси отбылось несколько гучных злочинств супраць вядомых политиков, после яких у грамадстве заговорили про існаванне эскадронов смерти, адмысловых отрядов, нацеленных на знищение оппонента улады. Ці сапраўды были у Беларуси эскадроны смерти, а калі так, дык куды яны подзеліся? Тему доследуе Олег Груздзілович.
У травні 2000 году, калі следчыя ўжо шукалі выкрадальнікаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красоўскага, у Менску адбылося дзіўнае здарэнне з кіраўніком кантрольна-рэвізійнай управы Міністэрства культуры Александрам Грачовым. Сярод белага дня чыноўніка затрымалі супрацоўнікі спецслужбаў у цывільным. Надзелі яму на галаву пластыкавы пакунак, вывезлі ў лес і некалькі гадзін убілі.
У мяне выведвалі, з кім я разам правяраў дзяржцырк і што нам яшчэ вядома про гэтую справу. Яны ўжо пачалі сур'ёз абмяркоўваць, што са мной рабіць, ці не забіць, але знайшлі мяне ў кішэні пасвечэнне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка слупала з арыштам дырэктаркі цырку Таціаны Бандарчук, якую заподозрылі ў трыманні хабару і пратрымалі ў камеры Менскага СІЗА цэлы месяц. Заўважым, спадарэнне Бандарчук цяпер ізноў на ранейшай пасадзе. А вось контролёра Александра Грачова пасля інцидэнту звольнілі. Ён, аднак, не пабаяўся, напісаў заяву ў прокуратуру. Да яшчэ я пазнаў двух чалавек, якія збівалі. Адным з іх аказаўся Валер Ігнатовіч, былы баец спецпадраздзялення «Алмаз», пазней асуджаны на пажыццёвае зняволенне за выкраданне з метра Завадскага. Таксама Грачоў пазнаў голас чалавека, які камандаваў захопнікамі. Той працаваў у Савеце бяспекі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўлік і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконаў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дмітрий Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы прокуратуры Дмітрий Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченку як чалавека, які браў удзел у яго на выкраданні. На затрыманне Паўліченкі, як магчымага ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва пракуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага пракурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага прокурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць прокуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачвання ў хабарніцтве і службовых злоўжываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Вярхоўным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дмітрий Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага прокурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага прокурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а яго на месца заняў Віктар Шэйман. Той самы Віктар Шэйман, якога следчы лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадроны смерці ўсё роўна стане вядомая.
Эскадроны смерти – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадроны смерти – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадроны смерти – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадроны смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел – Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Вот эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали, вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Сярод дакументаў, на якія абапіралася следства ў справе Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, былі рапарты міліцыянтаў Алега Алкаева, тагачаснага начальніка Менскага СІЗА, і Мікалая Лапатіка, кіраўніка следчай управы Міністэрства ўнутраных справаў. Палкоўнік Алег Алкаев, які пасля вызвалення Паўліченкі і прызначэння ў прокуратуру Шэймана звольніўся з міліцыі і паспеў з'ехаць у Нямеччыну, неаднаразова казаў, справы зніклых можна будзе расследаваць за кароткі час, толькі дзеля гэтага патрэбна палітычная воля. А вось паводле генерал-майора міліцыі ў адстаўцы Мікалая Лапатіка, справы ўжо расследаваныя, але да пэўнага часу яны будуць ляжаць у сейфах. Згадвае журналістка Марына Коктыш, якая размаўляла з генералам.
Я ў яго пацікавілася, сказала, што я не магу не задаць пытання пра агучнае знікненне. І вось гэтыя справы, на ваш погляд, раскрыты прафесіяналамі альбо не? І ён сказаў: «Канешне, канешне, яны раскрытыя».
Пра эскадроны смерці распавядаў Алег Грузділовіч. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь Экспо 2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў Берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку.
Вы на хвалях свабоды ў эфіры перадачы Яна Максімюка «Званочкі».
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуйма зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень. А таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і адслухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу на конт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Баранича, што ў знакамітай бітве пад Воршай у 1514 годзе Кастусь Астрожскі перамог расійскія войскі. Але, паважаныя спадары, гэта ж не пісьменна. У той бітве ніякіх расійскіх войскаў не было, як і не было самой Расіі ў той час. А было Маскоўскае княства, і то, як каганат татар-манголаў, якім Масква плаціла, як у той час казалі, дань. Ось і хацелася, каб дыктары свабоды вельмі асцярожна абыходзіліся бы з гістарычнымі фактамі беларускім людзям, і без таго шмат хто тлуміць галовы. З павагай, Уладзімір Звернік.
Калі прытрымлівацца падручніка гісторыі, дык вы маеце пэўную рацыю, але не поўную рацыю. Калі мы скажам, што літоўцы, гэта значыць ваякі вялікага княства літоўскага, у бітве пад Воршай пабілі маскалёў, дык што, падыдзем бліжэй да праўды? Ну але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда. Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія, і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супраць расейцаў, а проста немцы. Таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцыі? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дзядзька Міхась, прапануе нам паглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, што ў нашых гэтых партыях апазыцыйных на сённяшні дзень, як кажуць в інтэрнэце, віртуальная, не гэта галоўнае. Галоўнае той, хто не згодны з гэтым, што сёння ёсць жыццём, той і апазіцыя.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі, хоць ніколі не запісываўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, ця опозиція притримлюється.
Як ви думаєте, коли ви прийдете до влади, ви що, людей, які розмовляють з дитинства на російській мові, заставить говорити на білоруській мові? Як це ви думаєте? Я не можу догадатися об этом.
Я не прийду до влади напевно, тому що у мене польський паспорт, а особам з заміжним паспортом нельга керувати громадянами Республіки Білорусь. А я свого паспорту міняти не збираюся. Так що, шановні слухачі дзвоночків, від Яна Максимюка ви не дочекаєтеся ні полянізації, ні білорусізації. А по-російську я говорю і пишу слабовато, так що і русифікація з моєго боку вам не світить. Пробачте, коли я вас розчарував. А тепер на конт того, хто кого повинен примушати говорити по-білоруську. Коли батька з матері не примусили своїх дітей говорити по-білоруську своєї сім'ї, так нема чого сподіватися чи бояться, що нехто чужий примусить їх говорити на білмові пазній, взявши владу. Во всім світі владу беруть для того, каб керувати людьми, які вже вміють говорити, а не тими, яких ще треба вчити говорити. Чому ви думаєте, що влада в Білорусі буде когось вчити говорити? Кожній владі залежить у першу чергу, каб люди її слухали, а не говорили з нею. Дзвоночки – доволі свіжа передача. Сьогодні всього її четвертий випуск. Тому нічого дивного, що у своїх дзвонках люди виказують своє ставлення як до самої передачі, так і до моєї особи. Калі ласка, ось такий дзвоночок.
Я хочу сказати, чому це дзвоночки? Да у вас многие передачи ведут поляки. Вот эти звоночки критикую все время. Некий поляк, Ян, забыл его фамилию на М. И он всю Польшу хвалит. Там и хлеба их много. У его теща живет, там у Белосточной огурков много. Чего он передачу? Давайте нам белорусов, елки-палки.
Ну, как раз тут с подарня, вы и попали своей елкой-палкой у плот. Бо я не поляк. Пашпарт у мене польський, але я сам білорус. І таких людей, як я, з польським пашпартом і білоруською національністю, на Білосточині 48 тисяч, поводле перепису з 2002 году. Ну, а тепер про хвалення Польщі. Коли є за що хваліть, так я похвалю і Польщу, і Росію. Покуль що, я гэтага у звоночках не робив. Я одно сказав, що у Польщі хапає хліба і без гэтак званої уборочної кампанії. А похвалив я свою тещу, кажучи, що яна, махчима, соліць і квасіць найліпші огурки в Європі. Але ж теща і тесть у мене білоруси. Дык і огурки у білоруські, ці ж не? Покольки, однак, національність огурков довести тяжковато, дык я тут спрачатися не буду. У свою оборону додам, однак, що собака у тещі і тестя бреша по-білоруску. Інша справа, що я не бачу супроць показанняв, каб у беларускай редакції «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшоў адсюль, давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць Беларусі? Ух! Дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добрый вечер, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максимюка. Малайчына. Просто вельмі цудоўная перадача. Болей бы таких зараджених оптимізмом. Дякую вам.
Яну Максимюку, браво. Коли б ви цілими днями передавали дзвоночки і більше нічого не повторяли б сьогодні цілий день про БНФ одно і те ж, то ми б перемогли всі. Дай Бог. Тіна.
За добре слово дякуй. Значить, давайте і далі зараджати один одного оптимізмом і гадким чином отримлювати маленькі перемоги. Коли великая, усе ще далекая і недосягальная. Звоніть, я вас вислухаю. Давайте пропанову. Я на їх відгукнуся. Критикуйте. Я, може, і не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонював своїм дзвоночкам Ян Максимюк.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, на гетім Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.